Jizzax viloyati Zomin tumani ichki ishlar bo'limi mayori mast holatda o'z xizmat mashinasida yo'l transport hodisasini sodir etib, voqea joyidan g'oyib bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 24-iyunga o'tar kechasi Dashtobod shaharchasida ro'y bergan hodisa guvohlarining ozodlikka aytishicha, Dashtobod shaharchasi Oqar qishlog'i uchastka noziri bo'lib ishlovchi O.K. Matiz mashinasida qarama-qarshi tomondan kelayotgan Nexia 2 mashinasi bilan to'qnashgan. Nexia 2 rulda bo'lgan 23 yoshli Olim Abdurahmonov iddosicha militsiya zobiti oyoqda tura olmaydigan darajada mast bo'lgan.
Tushdi, oyoqda tura olmaydi umuman.
Abdullayev militsiya zobitini tanishlari kelib jinoyat joyidan yashirishgani, o'zi esa avariya oqibatida o'rta darajadagi jarohat bilan Dashtobod kasalxonasiga olib borilganini aytdi. Jabrlanuvchining iddosicha, yo'l transport hodisasidan 3 soat o'tib, tergovchilar avariya sababini aniqlash uchun militsiya zobitining uyiga borishgan paytda mayor qochishga urinib, uyining 2-chi qavatidan yerga sakragan. Yerga yiqilib jarohat olgan mayorni tergovchilar zambilda Dashtobod kasalxonasiga olib borganlar.
2-chi tashdan sakrab pastda yotgan bo'lgan umurtasini. Keyin bolalar ko'tarib uni bansaga olib borgan, Dashtobod bansasiga. O'sha Dashtobod bansasida ham tekshirgan. Ham boyaga spirtli ichimlik iste'mol qilingan chiqib kelgan.
Kasalxona xodimasi tibbiy tekshiruv payti militsiya zobiti qoni tarkibida 0885 promil alkogol borligi aniqlanganini ozodlikka aytdi.
0885 promil.
Bu yuqorimi bu?
Juda katta promilda. Prokuratura xodimlari ichki ishlar xodimlari olib kelishdi. Nashilkada olib kelishdi. Chunki u yurolmasdi. Tepada sakragan ekan-ku.
Jizzax viloyati Zomin tumani prokuraturasining ma'lum qilishicha, hozirda mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 266 moddasi 2 qismi, ya'ni transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish bo'yicha jinoyat ishi ochilgan, hodisa tergov qilinmoqda. Mast holatda yo'l transport hodisasini sodir etgan ichki ishlar bo'limi zobitining keyingi taqdiri haqida ma'lumot yo'q. Jabrlanuvchi sifatida ko'rilayotgan Olim Abdurahmonov iddosicha, militsiya zobiti kasalxonadan g'oyib bo'lgan. Huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan mast holatda yo'l transport hodisasini sodir etish ilk bor kuzatilayotgani yo'q. Shu yilning aprel oyida Andijon viloyatining Marhamat tumanida prokuratura xodimi ishtirokida sodir bo'lgan yo'l harakati hodisasida bir kishi hayotdan ko'z yumgandi. Ozodlik piyoda o'limiga sabab bo'lgan Nexia mashinasi rulida Marhamat tumani prokurorining katta yordamchisi bo'lganini aniqlagan edi. 6 aprel oqshomida esa Toshkent shahar Chilonzor tumani Muqimiy ko'chasida yuz bergan avtohalokatda bir ayol halok bo'ldi. Ozodlik suhbatlashgan 2 nafar ichki ishlar zobitiga ko'ra, yo'l o'rtasida borayotgan ayolni urib yuborgan shaxs Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasi uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish bo'limi boshlig'i 38 yoshli podpolkovnik unvonidagi militsiya zobiti bo'lgan.